38 trek. 2. Xato yo'lga kirib qolish yomon. Bu yo'lda qaysarlik bilan davom etish ahmoqlikdir. Yomonlik sari burilish nuqtasida to'g'ri yo'lga chorlayotgan voizning yuzidagi iymon nuri emas. Gunohkorning betidagi zulm soyasi uning uchun yoqimliroq edi. Hayot falsafasini noto'g'ri anglagan odamning aqli uxlashi, uning hech qachon haqiqatga yetolmasligini esa o'sha damlarda bilmas edi. Axta odam suyaklarini yoqib, otasining talvasasidan huzurlanayotgan paytda Barnaul Olmata yo'nalishidagi poyezd yo'lovchilarining aksari shirin uyquda edi. Yumshoq kupening tepa qismini Tarzan bilan Furqat, pastini esa Halimjon bilan opa-singillar egallashgan edi. Tarzan pastga joylashmoqchi bo'lganida Halimjon biron xatar yuz bersa, men bu sohada tajribaliroqman deb uni tepaga chiqargandi. Uyqusiz tun va kun o'z kuchini ko'rsatgan. Bolalar ham, Halimjon ham uxlab qolishgan edi. Tarzanning ko'ziga uyqu ilindi-yu, birdan yuragi hapqirib uyg'onib ketdi. Gavdasini sal ko'tarib, pastga xavotirlanib qaradi. Bir-birini achomlab olgan qizchalar shirin uxlashar, Halimjon esa yengil xurrak otardi. Xatarga qarshi chiqadigan tajribali odamning ahvoli bu, deb qashlangan Tarzan yostig'iga boshini qo'yib, ko'zini yumdi. Biroq uyqusi o'chib, turli xayollar va fikrlar karvonini boshqarishga qurbi yetmay qoldi. Tarzan zulm daryosiga hayot qayig'ini jahl bilan, o'smirlik nodonligi bilan tushirgan edi. Dastlabki girdobda yo'q, eshkak eshikka qurbi yetmay, kemani sarkash daryo oqimlari ixtiyoriga tashlab qo'ydi. Shaytanat daryosining asiriga aylanib qolganini o'zi ham sezmadi. Oqim mavjlari avvaliga sokin tuyulganda edi. Keyin kuchaygandan kuchayib boraverdi. Toshdan toshga uriluvchi to'lqinlarda najot yo'q edi. Daryo to'lqinlari uni Barnaulga haydab keldi. Endi Olmataga qarab boryapti. Yana qaysi go'rlarga haydab olib boradi, bilmaydi. Ulg'ayib, murda axtamning bosgan izidan yurib, ongining yumuq ko'zlari ochila boshlaganda barda ko'tarilib, dunyo hayoti butun yalang'och sharmandaligi bilan ko'ringanida qo'rqib, tisarilmoqchi ham bo'ldi. Lekin orqaga ham, yon berilariga ham to'siqlar qo'yib tashlangan. Ajal kelmasidan avval o'lish, juvormak bo'lish degan manzilga olib boruvchi ayanchli qismat yo'ligini ochiq edi. Shoshib ketayotgan bu poyezdda Olmataga yetib olishadimi yo juvormak bo'l bekatida tushib qolishadimi, vallohu a'lam. Poyezd g'ildiraklarining taqatuqi kuchayib, ko'kragiga gurzi zarbi bilan urilayotganday bo'ldi. Keyin taqatuq, taqatuq tovushi uning qulog'iga battar bo'l, battar bo'l degan sado bilan urilaverdi. Hayot zavqini topish maqsadida Asadbek qanoti ostiga kirgan edi. Razolat balchig'ini titib topgani nima bo'lardi? Ishab annasso kamo tashabu nora xuz manfaattoha vaxsar an tuhriqaka. Odamlar bilan muomalang olov bilan muomala qilgandek bo'lsin. Manfaatlanginu, kuydirishidan ehtiyot bo'l deyilganidan bexabar bu banda faqat manfaatdan umidvor. Ammo manfaatning ayovsiz gulxanida kuyib ado bo'lajagi yetti uxlab bir tushiga kirmas edi. Uyqusizlik azobida to'lg'ana-to'lg'ana poyezdda ketish azobiga ro'para qilgan axtamni so'ka-so'ka, hatto poyezdda ketish amriga osongina bo'ysingani uchun o'zini ham la'natlay-la'natlay tongga yaqin ko'zi ilindi. Nonushtaga choy olib kirgan vagon og'asining do'rilagan ovozidan uyg'ondi-yu, toshday zil bo'lib qolgan boshini arang ko'tarib pastga qaradi. Halimjon pishloq kesardi. Bir-birining pinjiga kirgan aka-singillar esa uning harakatlarini jimgina kuzatib o'tirishardi. Ana, Marlen amakinglar ham turdilar. Endi bilalashib choy ichamiz, dedi Halimjon tepaga bir ko'z tashlab olib. Keyin bolalarga qaradi. Furqatbek, Uyinglarda ayanglar ertalabga shirchoy qilib berarmidilar? Ha. Shunaqa choyni men ham sog'inganman. Ertalab vaqtli turib, ayam sigir soqqunlaricha men tandirga o't yoqardim. G'o'zapoyaning chirsillab yonishini hatto tushlarimda ko'raman. Piyoz aralashtirib yopilgan nonni ham sog'inganman. Nonning qanaqa turi bo'lsa yeb ko'rgandirman. Lekin piyozli nonning ta'mini hech birida ko'rmadim. 2 kundan keyin bunaqa paytda qishloqdagi uylaringda qaymoqqa non botirib yeb mazza qilib o'tirgan bo'lasizlar. Shahardagi o'qishlarim, ishlarim bitsa, men ham qishlog'imga qaytib boraman. Sigir, qo'y boqaman. Tomorqada ketmon chopib, topadigan rohatimni hech narsaga alishmayman. Halimjon dilidagi orzusini bolalarcha soddalik bilan bayon qilayotgan edi. Uning gaplari bolalardagi sog'inch o'tini battar alanga oldirdi. Hatto Nargizaning kipriklariga yosh tomchilari ilindi. Tezroq yetib bora qolaylik degan ilinjda akasi bilan opasiga mo'ltillab qaradi. U ayasining sigir sog'ib, non yopganini eslay olmasdi. Norxol bilan Furqatning ko'zlari oldida tinim bilmas onalari gavdalanib, yuraklari yanada battar ezildi. Poyezd g'ildiraklarining taqattuq taqi ularning qulog'i ostida tez, tez, tez deb jaranglaganday bo'laverdi. Tarzan turib yuvinib kelgach, mirgalashib nonushta qildilar. Safar chog'i dilkash suhbatdosh bo'lmasa, kishi zerikib, yurak bag'ri qon bo'lib ketadi. Bu ko'pedagi bolalar ham, kattalar ham shu ahvolga tushdilar. Tarzan Halimjon bilan qaysi mavzuda suhbat qursin? Nechta laqmani restoranlarda chu tushirganlarinimi? Halimjonchi, asli kim ekani, qanday topshiriqni bajarayotganini ayta olmagach, tiliga kelganini qaytarmay valdirayversinmi? Bolalarchi, o'rayga sichqon tushdi, guldir gup. Qabilida yana 2 kunni o'tkazish oson emasdi. Kattalar o'zaro gaplashishmasa-da, bolalarni chalg'itishlari, ovutishlari, ularni bir necha yillik qo'rquv zindonidan qutulishlariga oz bo'lsa-da ko'maklashishlari shart edi. Nadomatki, ikkovi ham bola tilini, bola fe'lini bilmasdi. Ayniqsa, bolalarning xavotirli yurak dukuri ular uchun begona edi. Shunday bo'lgach, nima qilishsin? Barnaulda biron do'konga kirib, bolalar bob o'yinchoq olmaganlaridan afsuslanishdi. Poyezd kattaroq bir bekatda to'xtaganda Halimjon tushib ikkita qo'g'irchoq olib chiqdi. Lekin opa singillarga bu mallasoch qo'g'irchoqlar o'yinchoq bo'la olmadi. Sovg'ani rahmat deb oldilar-u, keraksiz buyumdek ko'tarib o'tiraverdilar. Halimjon ularning qarashlarida g'alati xavotir, hatto qo'rquv borligini sezdi-yu, ammo sababini anglay olmadi. Bizdan yotsirashayapti, deb qo'ya qoldi. Poyezd qo'zg'algach, Tarzan vagon og'asining xonasi yonidan o'ta turib, uning stoli ustidagi shaxmatga ko'zi tushdi. "Ishqibozmisiz?" deb so'radi Tarzan unda. "O'zim bilan o'zim o'ynab vaqt o'tkazaman-da," dedi vagon og'asi kulimsirab. Tarzanning bir tashlashaylik degan taklifi ma'qul kelib, darro donalarni terdi. O'zi bilan o'zi o'ynab, vaqt o'tkazuvchi odamning darajasi ma'lum. 13-chi yurishda mot bo'lib, deganicha iyagini qashib qoldi. Yiqilgan odam kurashga to'ymaydi deganlaridek, yana 2 marta yutqizgach, kichik bekatga yaqinlashib qolishgani sababli o'rnidan turib, bayroqchasini ko'tarib, vagon eshigi tomon shoshildi. Tarzan undan shaxmatni so'rab olib ko'peyga qaytdi-da, "Furqatbek, davom ettiramizmi?" dedi. Furqat u uzatgan shaxmatni olib, e'tiborsiz ravishda stol ustiga qo'ydi-da, past ovozda "O'ynagim kelmayapti," dedi. "Revansh olish imkoniyating bor," dedi Halimjon kulimsirab. "Amakimni xohlagan paytimda yutishim mumkin," dedi Furqat ishonch bilan. "Akam hammani yutadilar." Faxrini yashira olmadi Nargiza, shunday deb akasini quvvatladi. "Dimog'ing buncha baland desam, zo'r muxlislaring bor ekan-a," dedi Tarzan kulimsirab. "Maqtanishni Fimadan o'rganganmisan?" Bu savol Furqatga yoqmadi. Qovog'ini uyib, "Men maqtanmayman. Yutkim kelsa yutaman," dedi. Boladagi bu ishonch Tarzanni hayratga soldi. Yaxshi o'ynashini kecha Fimanikida sinab ko'rdi, lekin bu qadar ishonch, raqibga nisbatan bu qadar nopisandlikni alhol hazm qila olmadi. Deraza tomon o'tirib, qora donalarni tergach, Farzinni olib qo'ydi. Furqat istamaygina oq donalarga qo'l urib, Farzin bilan bir to'rani chetga surib qo'ygach, qolganlarini taxtaga terdi. U katta ketmagan edi. Ketma-ket 3 marta yutdi. Qarashidagi jiddiylikni yo'qotmay, donalarni yana terayotganida ko'peyga vagon og'asi kirib keldi. Ko'zi shaxmat taxtasi ustidagi o'yinda, og'zi esa gapdan bo'shamadi. Yo'lda sodir bo'lgan turli sarguzashtlaridan gap ochib, oradagi zerikish bulutini haydashi Halimjonga ma'qul keldi. Navbatdagi 2 o'yinni ham boy bergan Tarzanning bosh og'rig'i kuchayib, o'rnidan turib, joyini vagon og'asiga bo'shatdi. Shu bolani o'zingiz bir ezib qo'ymasangiz, mening kuchim yetmadi, deb o'zini jilmayishga majbur qildi. Furqatga tan berganini bildirish uchun emas, bolaning ko'nglini ko'tarish uchun qo'shib qo'ydi. Bugun sizni yutsa, vagon chempioni bo'ladi. Keyin jahon chempionligiga o'ynaydi. Akam chempionlar, dedi Nargiza ishonch bilan. Sen aytsang, albatta chempion bo'ladi. Tarzan shunday deb jilmaydi-da, erkalash maqsadida qizchaning yuzini silab qo'ymoqchi bo'ldi. Nargiza xuddi yuziga cho'g' bosilayotgandek qo'rqib ketdi. Bir sapchib opasining pinjiga kirdi. Singlisining qo'rquvi Norxolga ham o'tdi. Furqat esa singillariga xavotir bilan bir qarab oldi-yu, yana shaxmat donalariga tikildi. Qizchaning bunchalik qo'rqishi sababini tushunmagan Tarzan vagon dahlisiga chiqib, eshikni yopdi. O'rmon bag'ridan yulqinib chiqqan poyezd endi ko'm-ko'k maysaga belangan cheksiz kenglik bo'ylab borardi. Bolaga yutqizgani sabab bo'ldimi, yo bosh og'rig'ining kuchayganimi, endi yuragi ham siqila boshladi. Kenglikka ma'nosiz boqib ancha turdi. Bekat yaqinlashganidan ogoh qilish uchun poyezd sekinlay boshlaganida vagon og'asi shoshilib chiqdi. Aytganingizdek, bolangiz chempion bo'ldi. Unga Kasparov bas kelmasa, bizdaqalar yaqinlashmasa ham bo'larkan, deganicha vagon eshigi tomon yurdi. Poyezd bekatda 3 daqiqagina to'xtadi. Kimsasiz cho'lda nima uchun to'xtadi, kim chiqdi-yu, kim tushib qoldi, bilish qiyin edi. Voqiyan bilishning hojati ham yo'q edi. Poyezd o'rnidan jilgach, dahlizga Furqat chiqdi. Tarzanning yonida turib, atrofni kuzatgan bo'ldi. Uning nimadir demoqchiligini Tarzan sezdi. Shuning uchun ichkari kir deb orqasiga qaytarmadi. Siz Fisherning o'yinlarini ko'p o'rgangan ekansiz. Menga Talning kompozitsiyalari ko'proq yoqadi, dedi Furqat tashqaridan ko'z uzmay. Tarzan esa bolaning zirakligiga tan berib, unga qarab gapining davomini kutdi. Kecha sizga atay yutqizgan edim, dedi Furqat endi uning ko'ziga tik qarab. Keyin gapini isbot qilish istagida davom etdi. Birinchi yutishingizda filning o'rniga otni Y2 ga surganimda 2 yurishdan keyin mot bo'lardingiz. Gapi to'g'ri, deb o'yladi Tarzan. Kecha chindan ham otni surmaganiga ajablanib, buni bolaning tajribasizligiga yo'ygan edi. Tez-tez shunaqa atay yutqizib turasanmi? Tarzan shunday deb unga sinovchan tikildi. Yo'q. Birinchi marta shunday qildim. Fima aytudimi? Yo'q. Fima faqat yutishimni talab qilgan. Yutqizganimning sababini tushunmadingizmi? Tarzan bolaning o'tkir nigohidan ko'zlarini olib qochdi. Savolning javobini bilsa ham, aytishdan bo'yin tovlab, "O'zing aytchi," dedi. "O'rtaga nimani tikdinglar? Yutqizsam, o'sha joyda qolib ketardim-ku." Qolmas edi. Atay kelib, bitta shaxmat bahonasida quruq ketadigan ahmoqqa o'xshatdingmi bizlarni? Fimani sal jig'iga tegib laqillatmoqchi edik. Jig'iga tegishdan ko'ra uni o'ldirganlaring yaxshi edi. Bolaning sovuq bir ohangda aytgan bu gapini eshitgan Tarzanning ustidan go'yo qaynoq suv quyilganday bo'ldi-yu, seskanib tushdi. Zulm olamidagi ko'rguliklarga ko'nikib, hatto vahshiyliklarga ham e'tiborsiz qaraydigan tarzan boladan bunday shafqatsiz hukmni sira kutmagan edi. Bolalar bir-birlari bilan urushsalar yoki talashgan narsalarini boy bersalar, hali qarab tur, seni o'ldiraman deb popisa qiladilar. Bu onda Furqatning tilidan uchgan gap bolalarcha popisa emas, zulm olamining hukmi edi. Hamonki bolada qat'iy istak bor ekan, bu ahdning jiddiy sababi ham mavjud degan fikrga kelgan tarzan uning chaqnoq ko'zlariga tikilib, "Nega?" deb so'radi. Furqat qalb isyonining hayqirig'ini bosishga ojizlik qildi. "Bunaqa odamni yondirish kerak," dedi u yana qat'iylik bilan. "Negaligini aytsang-chi? Axir senlarga yaxshi qaragan emish-ku. Yaxshi kiyintiribdi, qorinlaring to'q ekan." Tarzan bolaning aytgisi kelmayotgan haqiqatni sug'urib olish maqsadida bu savolni uning jig'iga tegish uchun atayin aytdi. Mo'ljali to'g'ri chiqib, Furqatning lablari gezardi. "O'ldirish kerak," deb mushtumini tugdi. Alam changalidagi qalbining faryodini titroq lablari oshkor qildi. Bir yutunib qo'ynida, alamli ohangda sababini aytdi. "U kechasi singillarim bilan yotardi. Fimaga yutqizgan odam ham bir marta Norxolni shunday dedi-da, boshiga tushadigan mushtdan qo'rqqan kimsaday tumshayib oldi. Bunaqa gapni kattalarning aytishi ham qiyin. Mashum haqiqatni birovga oshkor qilgandan ko'ra, yuragini o'z qo'li bilan tilka-tilka qilib tashlash osonroqdir. Shunday ekan, chorasiz bolaning ahvolini his eta oluvchi odam bormikan? Tarzanga, buzuqlikning turli sharobini totib ko'rgan yigitga Furqatning dardli xabari boshqacha ta'sir qildi. U to'shagida tunagan qizlarning ota-onalari, akalari borligini, ularning ruhi aziyat chekishini o'ylab ko'rmagan edi. Hozir o'zi uchun ham kutilmaganda shuni o'yladi. Biroq hozir o'zini Fima kabi pastkashlar safida ko'rmadi. Aksincha, ko'nglimni olgan qizlar to'shak haqini olib quvonardi. Kichkinalarga qaraydigan hayvonlar boshqa degan bahona topdi. U Fimani hayvonlar qatoriga qo'shib xato qildi. To'rt oyoqli mahluqlarning bu borada insofli ekani, ayg'ir hech qachon toychoqqa irg'imasligini o'ylab ko'rmadi. Tarzanning unsiz turganiga tushunmagan Furqat maqsadini aytdi. "Uni baribir o'ldiraman. Ayam bilan ko'rishib, singillarimni topshiraman-u, qaytaman." "O'ldirging kelgan bo'lsa, nega shuncha payt indamay yurding? Qo'rqdingmi?" "O'ldira olmay qolsam, singillarimga qiyin bo'lishidan qo'rqdim. Oldin ularni qutqarishim kerak edi. Shu yozda qochishni mo'ljallab qo'ygan edim." "Sen qasos olishga yoshlik qilasan. Bu fikrni kallangdan chiqarib tashla," dedi Tarzan. "Bu kalladan chiqarib tashlaydigan fikr emas," dedi Furqat yanada qat'iy ohangda. "Gaping to'g'ri," dedi Tarzan endi yon bosganday bo'lib. "Fima o'lishi kerak. Men senga so'z beraman. Itday xor bo'lib o'ladi. Xohlasang, kallasini uzib qo'lingga olib kelib beraman." "Xohlamayman. Kallasini o'zim uzishim kerak." Tarzan endi unga nima deyishini bilmay ham qoldi. Hayotning azobli chig'iriqlaridan o'tgan bu o'smir bola taqdiri yo'nalishini o'zi belgilab olibdi. Endi uni qaysi kuch to'g'ri yo'lga boshlay oladi? Tarzan uni zulm olamiga "Marhabo, ukajon" deb quchoq ochib kutib olishi kerakmi? Bu olam atrofida gangib, tentirab yurganida uning o'zini kuch bilan tortib olgan edilar. Furqat esa shaytanat qo'rg'oni darvozasini zarb bilan qoqib, shitob bilan kirib kelmoqchi. Bolaning gaplarini murda eshitganida yayrab ketardi. Unga shunaqalar yoqadi, deb o'yladi. Ichindan ham ahdam ahdi keskirlarni xush ko'rardi. Furqatning ahdini eshitgach, Tarzan kabi ajablanmasdi. Balki toppa to'g'ri qilasan, deb zulm olami darvozasini ochib berardi. Tarzan bolani nima deb ovutishni bilmay, gapni mujmal qildi. "Furqatbek, men sen tomondaman. Faqat buni boshqa birovga aytma. Uyga borgandan keyin maslahatlashamiz. Balki Barnaulga birga qaytarmiz.